Bueno, ya lo sabré si soy yo. Dame ya.
Deixe sua mensagem na caixa.